Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jo Mela Zinkoci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këti edicionit e qojmë. Zjarë në objektin në ri qeveritari njohur si Palati Medjave në Prishtinë. Sot të shpalat të ofertuesi më i mirë për ndërtimin e autostradës Morin Merdare. Kuvendi i Shqipërisë mban seancë të jashtëzakonshme rreth përmbytjeve, socialistët vazhdojnë bojkotin. Timoshenko dhe Janukovic në raundin e dytë të garës presidenciale në Ukrainë, Yushchenko eliminohet. Haiti është një nga krizat më të rënda humanitare në dekada, thot Ban Ki-moon. Por këto dhe zhvillime tjera me ofsish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prishtinë. Sot rreth orës 8:40 të mëngjesit shpërtheu një zjarr në objektin e ri qeveritar i njohur si Pallati i Medjave në Prishtinë. Shkaqet e zjarrit ende nuk dihen. Zëdhënës i policisë rajonale Agron Borovci tha se pas njoftimit njësitet për menaxhimin e zjarrit dolën menjëherë në vendin e ngjarjes. Ai tha se zjarri është shuar dhe kanë filluar hetimet. Inaugurimi i objektit të ri qeveritar u bën në 18 nëntor, ndërsa adaptimi i tij kushtoi rreth 15 milionë euro. Sërish Prishtinë, Komiteti Ndërministror për Ndërtimin e Autostradës Morin Merdare sot takohet për të shpallur ofertën më të mirë. Këshilltari i Ministrisë të Transportit Mevludin Krasniqi i tha Radios Evropa e Lirë se nuk do të shpallet fituesi, por vetëm ofertuesi më i mirë me të cilin do të fillojnë pastaj negociatat për kontratën. Tiranë, Kuvendi i Shqipërisë mban sot pasdite seancë të jashtëzakonshme rreth përmbytjeve në Shkodër dhe Lezhë. Socialistët vendosën të mos marrin pjesë. Kreu i PS-s Edi Rama tha se opozita do të vazhdojë me protestat në sheshe për largimin e qeverisë, e cila sipas tij është përgjegjëse edhe për përmbytjet në Shkodër dhe Lezhë. Kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli tha se opozita e manipulon politikisht situatën e fatkeqësisë. Kabul. Militantët taliban ndërmorën sot një varg sulmesh në kryeqytetin e Afganistanit Kabul afër Pallatit Presidencial. Talibanët thanë se 20 militantë të tyre, disa sulmues vetvrasës, janë përfshirë në sulmin që ka në shënjestër në ndërtesat qeveritare përfshirë Pallatin Presidencial. Forcat e NATO-s thanë se po u asistojnë forcave afgane për të siguruar zonën. 4 militantë përfshirë 2 sulmues vetvrasës njoftohet se janë hedhur në erë duke konfirmuar vdekjen e tyre. Kiev. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë më 7 shkurt do të garojnë lideri i opozitës Viktor Janukovic dhe kryeministrja Julia Timoshenko. Nga 55% e votave të numëruara, Janukovic fitoi 36%, ndërsa Timoshenko 24%. Presidenti në largim Viktor Yushchenko, që në pushtet erdhi pas revolucionit të Portokallt, fitoi vetëm rreth 5% të votave. Port-au-Prince. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se tërmeti në Haiti, i cili mori 10.000 jetë, është një nga krizat më të rënda humanitare në disa dekada. Gjatë vizitës në Haiti, Ban u zotua të përshpejtoi operacionet e shpëtimit dhe të përmirësoi koordinimin e ndihmave dhe shtoi se Kombet e Bashkuara do të ndajnë ushqim për rreth 2 milion njerëz. Ankara. Turku Mehmet Ali Agca, 52 vjeç, i cili plagosi Papa John Paulin II, u lirua nga burgu. Agca thuaj se ishte militant i lidhur me partinë e djathtë ekstreme turke kur qelloi Papën më 13 maj 1981 në sheshin e Shën Pietrit në Rom. Motivi i qartë për sulmin ende nuk dihet mirë. Në vitin 1983 Papa John Pauli e vizitoi në burg dhe e fali. Pas 19 vjet burg në Itali, Agca u transferua në Turqi që të vuajë 10 vjet burg të tjera për vrasjen e një gazetari turk. Beverly Hills, filmi tridimensional fantastiko-shkencor Avatar e fitoi çmimin Globi Art. Regjisori i filmit James Cameron fitoi çmimin për regjin më të mirë. Jeff Bridges u zgjodh aktori më i mirë për rolin e një këngëtari të muzikës country, ndërsa Robert Downey Jr. fitoi Globin e Art si aktor më i mirë në komedin për rolin e tij në filmin Sherlock Holmes. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Sipas njoftimeve nga Komisioni Qendror Zgjedhor, sot nuk mund të pritet që KQZ-ja të dalë me një vendim të prerë për procesin zgjedhor në Gjilan. Antarët e këtij komisioni nga radhët e PDK-s dhe LDK-s, kandidatët e cilëve ishin në garë për balotazhe, vazhdojnë të kenë qendrime të ndryshme për procesin në Gjilan. Kronike Arton Konushevcit.
Me gjithë pritjet që gjatitës e sotme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të dalë me një qëndrim të prerë rreth rastit e Gjilanit, ende nuk është e qartë nëse një gjë e tillë do të mund të ndodhë sot. Kryeshefi i Sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjemal Peçani, thotë se ende nuk dihet se kur do të dilet me një qëndrim.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk dihet sa të takohet sot dhe çka do të diskutojë. Mund duhet që nuk kemë asnjë agjendë. Të na me qenë santor të KQZ-s po vinë çdo ditë rregullisht, varësisht prej tema, varësisht prej rrethona, varësisht prej aktivitete, e do të bëmi. Ende do të bëjmë konsultime, KQZ-ja nuk ka vendosur kurrë gjë, ende edhe mes kujdestashëm do të njoftohet edhe opinioni edhe gjë.
Nga ana tjetër, Betim Gjoshi, antar i KQZ-s nga Partia Demokratike e Kosovës, shpreh bindje se në ditët e para të kësaj jave pritet të merret një vendim sa i takon procesit zgjedhor në Gjilan. Ai thotë se kanë përfunduar të gjitha konsultimet në KQZ.
Mendoj që ka qenë një kohë mjaftueshme ku të gjithë antarët e KQZ-s janë bindur që tani më duhet të miratohet rezultati për Gjilanin, në unë pres që në ditët e para të kësaj jave të miratohet rezultati për Gjilanin. Përfundohet me kapitullin e komunës së Gjilanit. Po në mendoj se të gjithë në bizet të një qëndrim që në Gjilan nuk ka posë kesh përdorim gjatë gjithën, dërsa mendime tjera janë subjektive ose janë interferime nga jashtë.
Por Florian Dushi nga Lidha Demokratike e Kosovës thotë se nuk ka qenë pjesë e kurfar konsultimesh për të cilat flitet. Dushi megjithatë konsideron se KQZ-ja duhet të dalë sa më parë me një vendim e që sipas tij duhet të jetë përsëritja zgjedhjeve në Gjilan.
Personalisht nuk e di për çfarë konsultime bëhet fjalë dhe mund t'ju them lehtësisht se nuk jam pjesë e këtyre konsultimeve të cilat po zhvillohen Komisionin Qendror Zgjedhor dhe nuk jam i njoftuar mblidhur me to. Unë mendoj që vetëm ja punë që Komisioni Qendror Zgjedhor duhet ta bëjnë këtë pastaj që të merë vendimin sa më parë pa vonesë për të përsëritë zgjedhjet në komunën e Gjilan. Nuk janë aprovu rezultatet e zgjedhjeve dhe ne duhet të kthehemi në atë që unë e quaj pika zero në zbatimin e vendimit të zotit.
As kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nestrin Lushta nuk ka mundur të prononcohet rreth asaj se kur do të merret vendimi për Gjilanin. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë zonja Lushta ka thënë se për çdo vendim opinioni do të njoftohet me kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët ligjor në Prishtinë kritikojnë institucionet e Kosovës për vonesat në miratimin e ligjeve që rregullojnë punën e institucioneve të sundimit të ligjit. Ata thonë se në planin afatgjat sundimi i ligjit në Kosovë do të vështirësohet nëse ka zvarritje të mëtejme në avancimin dhe zbatimin e ligjeve të tilla. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Ekspertët për çështjet e drejtësisë në Kosovë thonë se mos ekzistimi i ligjeve, siç i quajnë ata, esencial për funksionimin e sistemit të drejtësisë në vend, ka ardhur si pasojë mungesës së vullnetit politik të institucioneve përgjegjëse. Ata theksojnë se institucionet shtetërore të Kosovës duhet të përshpejtojnë në miratimin e ligjit për gjykata, ligjit për Këshillin Gjyqësor dhe atë prokurorial, ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe të tjera, përmes të cilave, siç thuhet, mundësohet forcimi mekanizmave për sundimin e ligjit. Eksperti Ismet Salihu mendon se mungesa këtyre ligjeve po i vënë në pikpyetje disa procese në zhvillim në fushën e sundimit të ligjit.
Ka filluar emërimi i gjyqtarëve, pari do të gjykatën supreme, mandej gjykatën qarqeve, sen, mirë po nuk dihet se çfarë gjykata do të jenë. Këto është paraprakisht para se të fillojë emërimi të nxjerrët ligji për gjykatat dhe në bazë ligjit mandej të emërohen edhe gjyqtarët.
Nga mbi 100 ligje të cilat deri më tani janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës, vetëm 5 prej tyre i referohen drejt për drejt funksionimit të organeve të drejtësisë në Kosovë. Pra, ekziston tashmë ligji mbi gjykatën kushtetuese, ligji mbi Institutin Gjyqësor të Kosovës, ligji për kompetencat për zgjedhjen e lëndëve dhe caktimin e lëndëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Euleksit në Kosovë, ligji për plotësimin dhe ndryshimin e kodit penal të Kosovës dhe ligji për plotësimin dhe ndryshimin e kodit të procedurës penale të Kosovës. Ndërsa vazhdojnë të mungojnë ligjet që rregullojnë punën e gjykatave, të këshillave gjyqësore prokurorial dhe të tjera. Salihu kritikon legjislativin kosovar për vonesat në nxjerrjen e këtyre ligjeve.
Nxjerrja e këtyre ligjeve është diskutuar dhe është shtruar si nevojë emergjente që të përgatiten edhe para 2 viteve, 3 viteve. Këto është bani vanesë e madhe.
Tha ai për të theksuar edhe domosdoshmërinë e miratimit të ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë. Për shkak të mungesës së këtij ligji, Kosova disa herë ka qenë në qendër të kritikave të organizatave vendore ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, Payazit Nushi, vlerëson se mungesa e një ligji të tillë në Kosovë zbehi gatishmërinë e dëshmitarëve potencial për krime të natyrave të ndryshme për të bashkëpunuar me institucione dhe sundimit të ligjit.
Janë dëshmitar të sferave të ndryshme, dëshmitar të korrupsionit, dëshmitar të vjedhjeve të ndryshme, dëshmitar të egzagjerimeve të ndryshme seksuale dhe dëmbartjes së qenieve njerëzore etj. Prandaj mungesa e vullnetit politik, sikurse edhe mungesa e qartësisë e mund të aktualizuar gjithmonë nevojën e miratimit të një ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë.
Edhe pse qeveria e Kosovës e ka shpallur sundimin e ligjit si një ndër prioritetet për vitin 2010, në dyert e institucioneve për sundimin e ligjit në Kosovë duket se vazhdojnë të trokasin kritika, sikurse nga ekspertët vendor ashtu dhe nga diplomatët ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason një kronikë nga Shkupi, organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka paralajmëruar tensionin në Maqedoninë se vazhdon arrestimi dhe ndjekja pjesëtarëve të saj lidhur me konfliktin e vitit 2001. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim besojnë se institucionet do të respektojnë ligjin e amnestisë dhe e thonë se po shqyrtohen modalitetet për zgjidhjen e statusit të ish pjesëtarëve të UÇK-s. Kronike e përgatitur nga korespondenti në Shkupi Suf Kadriu.
Drejtuesit e organizatës e veteraneve të luftës së ish UÇK-s kanë paralajmëruar autoritetet shtetërore që t'japin fund arrestimeve të ish pjesëtarëve të saj dhe proceseve gjyqësore ndaj tyre, pasi me këto veprime, siç thon ata, rrezikohet e ardhmja e Maqedonisë si shtet. Besim Hoda, kryetari OVL UÇK-s, ka reaguar ashpër ndaj ekstradimit në Maqedoni të ish pjesëtarit të UÇK-s Shkodran Idrizi dhe të arrestimit të Kadri Sulejmani disa ditë më parë, të akuzuar për siç thuhet keq trajtimin fizik të punëtorëve të një ndërmarrje ndërtimore në vitin 2001. Hoda thot se veprimet e këtilla janë kundër ligjore, pasi me to së pari shkillet ligji amnistis, ndërsa janë kundër shtime dhe me vendimet të tribunalit të Hagës, i cili nuk gjeti prova për të filluar procese gjyqësore për asnjë rast lidhur me luftën e UÇK-s në vitin 2001.
Me gjithë se Maqedonia vërtet dëshiron një bashkëtes, ose dëshiron të ekziston një shtetë si që është Maqedonia, atë duhet urgentisht hjek dorë nga këta rastet munduara politike, nga këta gjykime një anshme, të turshme jo vetëm për ata, po për gjithë faktorin ndërkombëtar, besoj, për shkak se ne si shqiptarë nuk do të tolerojmë absolutisht që të shkelet mbi njerëzit të cilët morën armët 2001 dhe të ruan marrin armët që të ndërtojnë një ardhmëri më të mirë.
Hoda thot se arrestimet e këtilla ndodhin në kohën kur më së paku priteshin, pasi të gjithë ishin të përqendruar në zgjidhjen e statusit të ish pjesëtarëve të UÇK-s, ashtu siç ishte paralajmëruar nga Partia Shqiptare në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila dhe është pasardhës e UÇK-s. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ish UÇK-s thot se ka shpresuar që me zgjidhjen e statusit të tyre, Maqedonia do të frymonte edhe më lirshëm me çka dhe do të avanconte, pasi siç shprehet ai, vetëm me qytetarë të barabartë shteti do të ketë ardhmëri më të mirë.
Mirpo, as ki mesazh, as fatjetësisht lufta e diminisit, as marrëveshja e orit nuk vlen absolutisht kur janë në pyetje shqiptarët. Do thotë Maqedonia edhe mbas konfliktit të diminisit dëshmon se vazhdon të mendojë një anshëm dhe vazhdon të drejtojë shqiptarët si qytetarë të rendit ditë. Gjë që nuk do të sigurojë absolutisht një të ardhmë të mirë dhe të sigurt të shtetit.
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim nuk kanë komentuar vlerësimet e OVL UÇK-s, por ditë më parë përfaqësues të saj duke folur lidhur me akuzat e PDSH-s opozitare se qeveria po shkel ligjin e amnestisë, u shprehen kundër proceseve të reja gjyqësore, por në të njëjtën kohë shprehen besimin se megjithatë institucionet do të respektojnë ligjin për amnesti të miratuar nga parlamenti. Nga BDI-a thonë se për këtë çështje janë në kontakt me partnerin e koalicionit VMRO-DPMNE-n për të shqyrtuar mënyrat e zbatimit të ligjit dhe moshapjen e proceseve që kanë të bëjnë me vitin 2001. Ndërkohë deputeti Talat Xhaferi thotë se pritet të mbyllet edhe çështja që ka të bëjë me statusin e ish pjesëtarëve të UÇK-s.
Është çështje për të cilën Bashkimi Demokratik për Integrim ka marrëveshje për të zgjidhur. Në pyetje është modaliteti i zgjidhjes përfundimtare të kësaj çështje, cila pak edhe forma se si do të zgjidhet, më pak është në rëndësi sesa ajo çka duhet të jetë efekti i zgjidhjes së çështjes së statusit të tyre.
Tha zoti Xhaferi pa dhënë detaje se kur pritet të ketë zgjidhje dhe çfarë në fakt do të përmbante ajo. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadriu.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.